Orillamar 1, Maniños 1, partido da Primeira Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa, moi boas.
Hola, moi boas.
Como viches o partido?
Bueno, a verdad que foi un partido complicado. Un partido que penso que o tentamos traballar ben durante a semana, pero bueno, o que tiñamos plantexado, pois a verdad que non estaba funcionando, eles estaban mellor que nós, empezou o partido, pois, bueno, eles empuxando bastante, de feito, pois, fallaron un penalti, tiveron varias chegadas, non estábamos metidos no partido, non estábamos gañando accións de concentración, porque non eran accións tampouco, pois, que te exixiran a nivel, digamos, ou táctico ou o que fora, non? Os saques de banda, pois que recibían un xogador deles solo, un balón, cambio de orientación deles, pois recibía outro xogador solo, non estábamos para nada concentrados, non sei o que pasou, non estábamos no partido. Aí pois tivemos a sorte de poder manternos coa portería a cero, porque bueno, Mateo pois parou o penalti e bueno, eles erraron ocasións claras. A partir do minuto da media hora, máis ou menos, ou así, pois vendo que o partido pois se nos iba, pois cambiamos o plantexamento táctico que tiña o partido e penso que melloramos algo, non tampouco que fora unha cousa tal, pero bueno, menos equilibramos un pouco o partido. E despois sí que é certo que na segunda metade pois axustamos mellor no descanso, pois tentamos axustar mellor o que nos estaban creando ocasións, o que nos estaba faltando, e penso que na segunda parte pois sí que melloramos bastante, non melloramos bastante, empezamos a gañar os balóns divididos, empezamos a poder xogar desde atrás, empezamos a ter un pouco máis a pelota, porque a primeira parte prácticamente nin a tiñamos. E sí que é certo que tivemos unha fase na que incluso pudemos gañar o partido, porque tivemos tres accións moi claras, unha man a man co porteiro, un remate ao longueiro, e bueno, aí penso que o partido estaba máis para nós que para eles, ainda que sería pois nese caso injusto, porque eles tiveron o partido para poderlo gañar na primeira parte, pero bueno, foi un partido que despois estivo máis para nós, nunha xogada prácticamente na que nin tiñamos sensación de que nos pudieran facer perigo, nos meten un gol, o sea, un gol difícil de explicar no minuto 80, entonces bueno, parecía que todo se volvía a complicar, pero bueno, tivemos a sorte de, bueno, volvimos a arriesgar outra vez, volvimos a cambiar outra vez, tivemos a sorte de poder empatar, bueno, de aí ata o final pois tamén ter algunha chegada incluso máis para poder haber levado o partido. Entonces penso que foi un partido que podemos perder perfectamente, que tivemos as opcións de gañalo tamén, e bueno, pois ao final queda ese empate. Hai que dicir tamén que é moi complicado nesta liga pois xogar partidos fora da casa, é complicadísimo, porque bueno, te fomos xogar un campo que estaba moi ben, pero moi ben, o sea, un campo novo de herba artificial moi ben, pero bueno, te encontras pois que eso, que está super lento porque non se regou en ningún momento, e entonces claro, o ritmo de partido era difícil de que nos adaptáramos a él, máis ou menos eso precisa un acoplamento, logo tamén pois é un campo onde tes pois moitas liñas, o sea, a da área pois sempre está pintada de amarillo, de amarelo, e despois hai liñas de rugby polo medio, e despistan bastante, non sabes se estás posicionado no medio do campo. A mí dende logo dende a banda costábame saber onde estaba a área e onde, e bueno, difícil, e despois claro, pois evidentemente pois fora da casa pois sufres arbitraxes pois un pouco máis complicados, que bueno, que con decisións difíciles de entender e que condicionan bastante o partido, porque non te permiten competir como permiten de competir o equipo local, e entonces non unha vez, outra vez base o teu falto deles non, bueno, é difícil, por eso che digo que ao final pois o resultado temos que dalo por bo, porque eu dou por bo, porque vendo a primeira parte parecía imposible que pudiéramos gañar, si que nin sequera pensar que pudiéramos ter opcións de gañar, pero penso que bueno, que vendo a segunda parte do equipo pois bueno, xa che digo, non é fácil nesta liga con estes condicionantes pois poder gañar partidos fora da casa, bueno, pois hai que pensar que dimos la cara ante un gran equipo, volvo a resaltar outra vez, un gran equipo, moi bo equipo que está facendo unha gran temporada, bueno, hai que seguir nesta dinámica na que estamos agora, pois de empatar fora e bueno, a veces somos capaces de gañar na casa, que entonces o empate de onte pois sería faría lo bo, senón pois claro, un punto se a semana que ven perdes pois tampouco axuda moito, pero se a semana que ven gañas pois seguramente o punto pois valorarase de outra maneira.
A próxima xornada visita Maniños o Val, un equipo que parece que está nunha boa dinámica cos catro últimos partidos que se contan por vitorias, non?
Sí, un equipo que, bueno, xa se sabía que se podía poñer en problemas clasificatorios como un equipo moi xoven, pois poderían surxir esas dúbidas, bueno, un equipo que, claro, mellor pois estar na parte baixa da clasificación, pois lle podería costar, pero que eu xa dixen moitas veces que se era un equipo que iba somando resultados, que todos sumaban, bueno, iban da man e pelexaban xuntos, era un equipo moi xoven, cun ritmo alto de partido por esa xuventude, que comete erros, evidentemente, pero como cometen todos os equipos, pero que é un equipo con alta intensidade que iba a ir medrando, porque, bueno, porque son rapaces xóvenes, e se encontraban eses resultados que lles, digamos, reafirmaran na súa idea, pois era un equipo que iba a ir crecendo, e penso que nese sentido é un equipo en clara liña ascendente, bueno, moi perigoso porque, bueno, ben como el ben destí dunha dinámica moi boa, pero bueno, que eso moralmente para eles xinerelles moita confianza, é un equipo pois agora mesmo penso da competición o máis perigoso que te podes encontrar, porque veñen cun nivel de intensidade moi alto, de moral moi alto bueno, vai ser difícil, non? Vai ser moi difícil para nós. Pero bueno, é certo que, como falamos todas as semanas, nós na casa pois nos sentimos cómodos no noso campo, coa nosa xente, tamén somos un equipo competitivo na casa e imos como facemos sempre, pois intentar facer o noso partido na casa e intentar gañar, porque penso que é un partido moi atraínte para nós, porque nos enfrentamos a un rival que nos vai exixir moito, que ven con moita confianza, bueno, deses partidos que gusta a todo o mundo xogar, esperamos, pois eso, na casa poder facer o noso partido, apretar, sentirnos fortes, recuperar un pouco esas sensacións que tiñamos a semana pasada e que non tivemos onte, bueno, darnos conta do camiño que temos que seguir, que é o da intensidade, o da motivación, o de mirar un pouco todos en colectivo e menos en individual, bueno, saber que pois o mellor non estamos non temos o 100% da plantilla o 100%, pero sí que estamos para axudar, para botar unha man e para que o equipo pois medre, bueno, nos na casa, volvo a repetir, pensamos que somos fortes e vamos a intentar competir contra ese gran equipo en clara liña ascendente.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Grazas a vos, un saludo.